Latvijas universitāte ziemā uzņem studentus vienā studiju programmā. Pirmskolas skolotājs, kuras vadītāja Antra Randoha, skaidro, ka par konkrēto programmu ir liela interese jau kopš novembra un ziemas uzņemšanas pirmajās dienās. Dokumentus Rīgā iesnieguši ap 40 potenciālie studenti, kā arī uzņemšana šogad notiek arī Cēsīs un Kuldīgā.
Ļoti stabili ir šī interese par studiju programmu. Ir, protams, arī tāda, kas pēc vidusskolas uzreiz mums sāk studēt, bet ir arī cita profesija pārstāvja, kas, piemēram, strādā gan veikalā šobrīd, strādā gan ir noliktavā strādā vai administrācijā kaut kur strādā par sekretāriem, mēģina šīs studijas apvienot un sāk pēc tam strādāt. Bet liela daļa jau strādā šajā profesijā. Tā interese noteikti ir liela. Es tā pieņemu, man tas iepriekina, ka sakarā ar pedagogu profesijas varbūt prestižu celšanos arī, jo šī nav viegla profesija, bet interese ir liela. Tas mums, protams, iepriecina, kā mēs varam sagatavot šos skolotājus.
Rīgas Stradiņa universitātē ziemas uzņemšana norit jau kopš 11. decembra un augstskolas studentu servises pārstāvis Jēkabs Kavtāskins norāda, ka studentu aktivitāte ir līdzīga kā citus gadus. RSU šajā ziemā uzņem studentus vairākās maģistra un bakalaura studiju programmās un pat laban lielākais pieteikumu skaits ir mazzinību programmā.
Lielāks pieteikumu skaits ir mazzinībās, tāds, kas studijā vēlākos posmos. Nu, tur vispopulārākā, protams, ir tiesību zinātne uz neklātieni. Un par ārvalstu uzņemšanu tur ir studiju programma zobārstniecība, un studiju programma medicīnā, un arī viņu tendences ir aptem tāds pašas kā citus gadus, tā kā šogad nav vērojams kāds īpašāks pieaugums vai īpašāks kritums, ir aptem tas pats kā visus gadus.
Tikmēr Rīgas Tehniskajā universitātē kopumā 14 programmās ziemas uzņemšana sāksies 8. janvārī, taču augstskolas uzņemšanas komisijas vadītāja Inesa Bušauska norāda, ka jau iepriekš studenti interesējas par šogad izsludinātajām studiju iespējām, īpaši tām, kurās pieejamas budžeta vietas un par kādu jaunu programmu.
Tā kā viņi šogad ziemā pirmo reizi ir izsludināti, tad par vienu programmu ir izteikti interesi, tā ir digitālās humanitārās zinātnes, un visu laiku par viņu zvanu un jautā, ka sāksies, ja nevar sagaidīt to uzņemšanu. Tur ir ne tikai humanitārās zinātnes tiek padzināt apgūts, bet arī to, kā tas viss notiek digitālajā vidē sasaistē humanitārām zinātnēm. Ja tā, ka vienas uzņemšana tomēr ir vairāk atsentēm par tiem reflektantiem vai interesentiem, kuri vēlas savienot savus ikdienas gaitas ar studijām, tad arī daudz interesējas par neklātības studiju programmu uzņēmē darbību un vadīšanu un nekustamā īpašuma pārvaldību. Tās arī ir viena favorīta programma.
RTU pārstāve vēl norāda, ka savukārt ārzemju studentu ziemas uzņemšanā šogad ir rekordliela interese ap 2000 pieteikumu, kas ir par 20% vairāk nekā iepriekš. Latvijas universitātē un Stradiņa universitātē ziemas uzņemšana noritēs līdz 18. janvārim un Rīgas Tehniskajā universitātē līdz 2. februārim. Sinti Ambote, Latvijas radio.